You're listening to the Filipino program on 1FM 98.5 with thanks to the NEMBC and the CBF.
All right. Magandang gabi po sa lahat. Okay. Luzon, Visayas and Mindanao. Magandang gabi sa taga-Luzon dyan. Oh, kumusta na po kayong lahat? So, okay lang po, no? Kahit dinaanan ng audit na bagyo, tapos may parating na naman daw. Okay. Then, mayong gabi sa mga kabisayaan. Sa Bisaya diha, mayong gabi sa inyong tanan. Pag-amping in taon mo, kay nana po yung sunod nga bagyo, nga kusog daw, mas kusog pa sa Yolanda daw sa Odette. So, skaloy naman yun sa inyo in taon, din ha in taon sa itong mga kaigsuunan sa Bisaya. Good evening to everyone and welcome to our 1 hour Filipino program. So, edit Ryan po ito. Huwag niyong kalimutan po, tuwing Merkulis, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, 10 to 11 p.m. every Wednesday po, Filipino program dito lamang sa nag-iisang istasyon sa 98.5 1 FM. So, ngayong gabi, huwag niyong tulog-tulugan dyan. Ayaw mo katog diha, mga mari, mga pare, mga dodong, mga inday. Huwag niyong tulugan dyan, mga kapatid. Okay, so, unang-una, so, ikimbot mo pra, dedicated to tribes from Yarrow. All right, ikimbot. Kimbot, kimbot, kimbot para wag makatulog in the LSL.
you for over 30 years. This is 1FM.
Oy, lumaban si Papa, matabang. Oy, lumaban si Papa, matabang.
Si Rosie, fear ko,
may gusto siya sa akin.
Si Anjo, Iliana,
mukhang may pagtingin.
Si Joey, nag-offer
ng house na sa akin.
Ngunit sa puso ko, ikaw pa rin.
Bakit ka ba? Binawi mo pa ang pag-ibig mo sa akin. Ayaw na ba sa aking beauty?
Sa gabi, sa gini, si Kiko, nag-aaya parati.
Sa clown, sa book, lahat ay okay.
Okay, fine, kung ayaw mo na sa akin.
Laban o bawi,
bakit ko pipilitin? Kay Rami, Papa, namang nahuhumani.
Bakit hanggang ngayon, ikaw ka rin? Bakit pa?
Dancer ni ano ni Big Suit to yung isa diyan na asawa na pangasawa niya eh yung mga dancer ng ano na yan yung Eight Bulaga ano anyway so yung mga ano natin yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas pa parating na naman na bagyo signal number 4 daw napakalakas na naman yan kawawa naman hindi na sila makaahon-ahon Visaya mostly sa Visayan ang ano target nito ngayon ano. So, ang pamilya ko, lahat ng pamilya ko, mostly ang lahat ng family ko nasa Visaya nakatira. Lagi silang tatamaan talaga ng bagyo. So, sabi nga ng mga ng friend ko ng mga OC, no, pwede ko raw bang dalhin dito or ilipat? Sabi ko naman eh kailangan ko ng million pag ano, pag dalhin ko sila dito dahil ang dami ano. Tsaka mahirap, mahirap talaga na ano, isipin na, napakasakit isipin na, ano, yung laang buhay nila doon ay kahit gaano silang magsikap, no, may mga tanim sila, hindi ilang pamilya ko, lahat ng mga tao sa Pilipinas na nakatira sa mga, lalong-lalo na sa mga farmers natin, ano, napakasakit tingnan talaga na Ang hirap nila na nag-araro, buti nga dito sa Australia dahil yung gamit dito mga makina, no, machine. Sa atin doon, mostly ang farm namin doon ay ang gamit ng mga karabaw, ano, tao yung naglalakad sa farm, hindi yung mga makina. Kawawa naman ay tuwang-tuwa na sila na lipay na kaya sila in Visaya, ano, na magtanaw sa ilang mga tanom. Na maghuwat na sila, nga magharvest na sila, no, bigla na lang dadating na bagyo. Kawawa naman lahat ng mga pinaghirapan nila ay nawawala agad na pag tinamaan sila ng bagyo, ano, kawawang kawawa talaga. Napaka swerte natin na nandito tayong mga Filipino, kaya dapat sana ay magmahalan tayong lahat dito, ano. Kasi dahil sa kahirapan sa Pilipinas, pumunta tayo dito. Wala naman sigurong milyonaryo-milyonarya doon na pupunta dito para lang magtrabaho na maghirap na maghanap buhay dito, ano. Kaya pumunta tayo dito dahil gusto natin na maging ma-improve yung mga kabuhayan natin, ano. So sana naman na tayong lahat dito ay magmahalan, na magbatian, na kung sino mang may nagpagkakamali ay marunong tayong magpatawad, marunong tayong tumawad, ano. So ganun lang yun, so di ba? So tao lang tayo na magkakamali, hindi naman tayo lahat ay perfect, ano. So kahit ako, hindi naman ako perfect, no? So, magkakamali din. Kaya lang naman, tao lang tayo. Kaya nga sabi, tao lang ako, may mga dalawang mata, dalawang tainga, dalawang paa, dalawang mga kamay, ano? So, lahat tayo ay magkakamali, walang perfecto. Anyway, kailangan natin magdasal na sana ipalayo yung mga ano dyan sa ating mga pamilya, ano? So, mag-ingat tayong lahat. So, again, yung ating mga pamilya sa Pilipinas, nako, kawawang kawawa naman. Kaya ako, alam nyo, sabi nga ng iba, no? Edith, ang yaman mo na, dami mong trabaho. Eh, sabi ko naman, nagtatrabaho nga ako, pero hindi naman ang pamilya ko lang ang papakainin ko. Dahil meron din akong pamilya doon sa Pilipinas na kailangan ko ring lumingon na kawawang kawawa naman, lalong-lalo na yung mga senior natin doon, yung mga bata. Sus, nako, pag nakita mo yung mga bata doon sa lalong-lalo sa remote island, ano, madudurog yung puso mo. Nung pumunta kami doon, nung mga anak ko, dinala ko sa farm, ano, doon kami tumira. Na, yung panganay ko, sabi niya, Mami, dalhin natin itong lahat ng bata na to, kawawang kawawa, walang kinakain. Nako, yung damit nila daw. O kung ano yung sinusuot sa araw, yun din sinusuot sa gabi. So, naintindihan nila kung gaano kahirap yung mga buhay ng mga bata doon sa Pilipinas. So, anyway, lovely, two lovely flowers. Eddie Peregrina, para kay Mama Salbing, Ati Gilly Jones, kang Ati Amy Eastenhouse, kay Benita Kili, Kati Delma, of course, Kati Delma, kahit hindi tayo nakikita, laging-lagi kayong iniisip, nagpe-pray ako sa inyo. Lahat tayo na magkaisa, sana bigyan tayo ng mas malusog na kalusugan at masigla. Okay, two lovely flowers para sa lahat itong mga minamahal ko, hindi lang sa Pilipinas, pati dito sa Australia.
I pick one to stay. I pick one to stay.
It's Rosa here. Join me on Sunday nights with Sunday Night Country and your requests right here on 1FM, live and local.
Tarzan, hari ng kagubatan, Barok, hari ng korokan, sila dalawa magkaibigan, pati kanila mga tauhan. Tarzan, kanya sidekick si Cheetah, Barok, sidekick puro tanga. Sila, lahat ay pinagmana mula sa bundok Afrika. Si Tarzan, pinanganak walang ama ina. Si Barok na may pinanganak sa papel na hiwaga. Kaya sila dalawa, di na tayo taka. Sila gawa sulat, tipid sila litra. Shortcut para telegrama. Tarzan, si Jane ang kanya nubya, Barok na may si Gondina. Sila ayaw pa mag-asawa pagkat sila raw ay bata pa. Si Tarzan, mahal niya mababait na hayop. Si Barok na may mahal niya mga tao bundok. Kaya sila dalawa, they have the same stroke. They are so very helpful and they are very cute. That's why I'm very fun reading the book, The Story of Tarzan and Barok. Si Jane ang kanya nobya, Barok na may si Gondina. Sila ayaw pa mag-asawa pagkat sila raw ay bata pa. Si Tarzan, mahal niya mababait na hayo. Si Barok na may mahal niya mga tao bundok. Kaya sila dalawa, they have the same stroke. They are so very helpful and they are very cute. That's why I'm very fun reading the book, The Story of Tarzan and Barok.
Okay, yun, Tarzan lang tayo dyan, ha. Wag kayong mapakabit, magpakabit ng Tarzan, ha. Magpakabit, baka mamaya ay ano bang tawag nyo, yung paakon ba, naku. Ano? Okay, happy birthday last week to Jennifer de Mayo. At saka lahat ng magbe-birthday ng February, ano? At saka ano ba ngayon? February na tayo, ano? Ang bilis lang naman ng panahon. Hi guys! May kwento lang ako sa inyo, ha, no? Wag na lang kasi mamaya tatawag kayo, eh. So, anyway, another song, Todo Todo Cha Cha. So, cha-cha-cha-cha na tayo para hindi naman sasakit yung tuhod natin, ano? Kasi nga, medyo matanda na tayo, eh. Kumusta sa mga senior natin dyan, no? Played by Roxanne Rigoli, yung ating pinakamalakas na, ba, na, ano, na president sa GBSI. Okay, so anyway, Todo Todo Cha Cha. Sige! Sige, sige. Sayaw-sayaw na tayo. Okay. Bombalak kabum. Bombalak kabum. Alright. TikTok dyan. Oh, Inday Lisil. Sayaw na. Alright.
Over 30 years. This is 1FM.
Nasubukan nyo na ba sumayaw ng cha-cha? Ika'y natutuwa tulad ni Aling Linda. Habang naglalaba sumasayaw ang lola. Nakangiti pa siya habang nag-cha-cha-cha. Dahil ang cha-cha kanan nyo lang ang iyong habang pakindig-indig lang pangamay.
ka kahit anong gawin mo ha pa rin kawawa tinuruan mo na lang sumayaw ang cha-cha na yung pag-ibig lagi siya may labing-labing di na mapigil ang pagyaya sa kanyang pag-cha-cha cha-cha-cha kaliwat kanan nyo lang magsaya iwanan ang problema sabay-sabay tayo lahat magcha-cha-cha luod muna kayo kung di mo pa to kaya maturo lang kayo sa mas matatanda dahil ang cha-cha pamatanda ng problema lagi ka pang nakatawa habang nagcha-cha-cha cha-cha-cha kaliwat ka na nyo lang ang iyong hapang pakending-ending lang pangamanang ipihit ang tadyang at pag-ibaywang magsyalalalala Kending-kending lang, mga manang ipihit ang tadyang at pati baywang magsyalalalalalalalang kaliwat ka na nyo lang
Alright, so happy Chinese New Year. Agoy. Unsa ka ang ato karong ano, unsa ka ang New Year nato karon? Ko nag-aabang ako eh. Kumusta na si Maring Rosalie at Dali? At saka diyan sa ating mga seniors sa Goulburn Valley. Seniors sa led by Ate Roxanne Rigoli, Malin, Ate Cynthia, Ate Angie, Nanay Adil, Ate Yoli. Oh, kumusta na kayong lahat dyan? Okay? So, anyway, so happy anniversary sa lahat ng nag-anniversary itong buwan na ito. February. Pag-ingon pa sa itong mga apuhan. Uy, Pebrero naman ron. Sa maning Pebrero nga, kadali naman sa Pebrero. Ang Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, October, November, December, come back to me, agoy! Kinse gusto mo kanta diha sa atong bisayang kanta Enero na kahinomdom pa mo ana? Ako kahinomdom pa gamay bisag mag-20 years na ko din ng Australia kahinomdom pag yapon ko ingon lagi sa pag-uli yun na ko atong kwan ba? Atong 18 ba? 2018 sa ito 2015. Okay, 2018, umuwi ako dahil sa ingon mangod akong lola, last namo, kami ang nag-istorya. Kami dalawa nag-usap na papauwiin talaga niya ako sa last break niya, sa huling hininga niya, sabi niya sa akin, dai, uwi ka para matulungan daw siya na ano daw siya sa higaan niya. So umuwi talaga 2018. So 2015 nag-holiday kaming pamilya, no. Ang sabi ng mga kapitbahay ng mga friend ko doon, sabi niya, "Edith, nahihiya pa sa akin. Ayaw pa lumapit. Kala mo kung sino ako, hindi naman." Ganun pa rin yung mahirap na Edith na umalis, mahirap na edit na bumalik. So, ganun pa rin. Sabi niya, nahiya kami edit dahil baka mamaya hindi mo na alam magsalita ng Filipino kasi yung mga tao daw na pumunta ng Manila, wala pa ngang isang taon pag-uwi, hindi na raw marunong magbisaya dahil Tagalog na daw. Eh, sabi ko, oo, narinig ko yan sa Supercut nung pauwi ako. Nagtatagalog, nahihirapan naman sa pagtatagalog. Bisayang pior, tapos gusto pa magtagalog. So, naku, nagkabalintong-balintong na yung pagkatagalog niya. Sabi ko, kawawa naman itong babaeng na to. Nahirapan na magtagalog. Ayaw pa magbisaya, eh bisaya naman yung accent niya. No? Anyway, kasi tayong mga bisaya, may sarili tayong accent. Tapos yung parang matigas ba tayo kasi ano magsurban yung Villame tayo litulapin. So tayong mga Bisaya may sarili tayong accent. So yung mga Tagalog naman may sarili din silang accent na yung medyo malumo ba yung accent nila sa atin matigas kaya matatapang mga Bisaya kaya sabi nila nako wag kayong ano ng mga Bisaya kakain ng sili yan at totoo yan okay. All right, mais ganda. Bumpanis, bumpanis, kono. Okay, mga Inday, mga Dodong, ito na, kang Bais Ganda. First time ko patong pinatugtog. Hi, Jane. Hi, Sandra. Hi, Jody. Hi, everyone at work.
Boom, panes! Boom, boom, panes, panes! Boom, panes! Boom, boom, panes, panes! Boom, panes! Boom, boom, panes, panes! Bye.
for over 30 years. This is 1FM.
Yon, Totoy Bibo. Oy, huwag niyong kalimutan, ano, paalala ko lang sa inyo, March 19, meron po tayong convergence Park Lake. Yung Filipino natin, magluluto tayo ulit doon. Huwag niyong kalimutan po, converge po yan. Mas malaki po yan kaysa St. George's Food Festival. So, every year po yan, dinadaos po yan, okay? So anyway, kumusta na po ang lahat ng mga budgeting natin, yung mga estudyante natin ngayon, mostly today sila simula sila sa pag-aaral nila, ano? So good luck mga kiddos, study hard, okay? Mag-ingat po kayong lahat, mga kiddos. Anyway, so get well soon, Mari, and hopefully na makauwi na kayo, ano? So Ati Amy, Git Wilson, and Nora, Ati Nora, and kumusta? And Ati Linda Jokes, kumusta sa Yuruwa kamong lahat dyan? Si Ati Delma, si Mayet. So sino pa yung nasa Yuruwa? Marami, si Gambia, sa ano? Violet Town, Ati Benita Kili, Los, salamat sa inyohang folk dance. Alright, so anyway, another song, Andrew by Banyo Queen. Mga queen ba kayo sa banyo? Of course naman, ano?
How you doing, party people? Yeah. Well, this is Andrew E. once again. And I'm gonna do a song that you've never heard before. Yo. And you know what? I know you know this song, baby. From way, way back. So if you all know the song, you know what? You better sing along. Alright? Ako'y nasa Malate, alas 7 ng gabi. Nakilala ko tuloy itong magandang babae na nakabibig sa aking mga mata. Ang di ko lang alam ay malaloko lang pala. Bumanat sa akin ng
yan ba mo po nun?
Nagtuturo na siya, hindi pa kami on. Upang di mahalata, siya ay nagpayabang. Nagmemenes siya twa daw siya sa alabang. Ako ay umakbay, mahigpit na mahigpit. Naglalaway sa nang ako'y makalinga, di ko siya matagpuan. Ubus ang aking money, di ko pa nahalikan. When the night has come, oh yeah, at pinatay ang ihilaw. O madalas, lumalabas, Banyo Queen. Alright, second verse. Sa Cafe Adriatico ako ay daw kami at siya ang taya, kaya kaming dalaway uminom ng beer. Inangat niya ang magat, ang sabi niya sa akin,
cheers!
Ang di ko alam ay mayroon siyang inilagay. Ako'y biglang nahilo, nawalan ng aking malay. Nang ako'y magising, aking napansin pangalan ng motel, Anito Inn. Kaya siya naka-underwear lang. When the night has come, ah yeah, at pinatay ang ilaw. O madalas, lumalabas, Banyo Queen. Ah yeah, oh darling, darling, stay by me. Oh oh, stay by me. Sa sofa kami ay naglalambungan ang ginaw para kung nasa Roppongi. Pinatay niya ang ilaw, then binuksan ang VCD. Doon sa kanyang kama kami ay nahiga. Ako ay nagulat at ako'y nabigla. Ako'y nanginginig, pawis na pawis. Tinutok ko, pinasok ko, and boy, walang the please. Ang sabi niya sa akin,
Andrew,
sige pa. Tumagilid, tumihaya, lumuhod at dumapa. Nang matapos na kami, ang sabi niya,
shit, isa pa nga.
When the night has come, ah yeah, at pinatay ang ihilaw. Oh darling, darling, stay by me. Oh oh, stay.
kalmot mo siya ay umuungol at umuungos. Siya init na init sa aking haplos. Pinabigyan ko siya sa kanyang hiling. Ang gusto niya magpuyat hanggang mag-umaga. Napansin ko, shit, kasama na pati na pinsan niya. When the night,
when the night
has come,
has come.
Ah yeah, at pinatay ang ilaw. Oh madalas,
oh madalas,
lumalabas,
lumalabas
banyo queen. Ah now, oh darling, darling, stay by me. Oh oh, stay suckers.
This is 1FM.
1FM.
FM with you for over 30 years.
Cause I really miss you, darling.
It's parting time. Anyway, is Eric Santos. Alright, magpaalam na po ako sa inyong lahat. And sana huwag niyong kalimutan po tuwing Merkulis at alas 10 ng gabi hanggang alas 11 po. Huwag niyong kalimutan ang isang oras nating programa ng Filipino Program by Edith Ryan. So, good evening, goodbye. Mag-ingat po tayong lahat. Good night.
Gayang pagbati sa mga pinakabagong balita tungkol sa coronavirus mula sa NMBC Media. Ako po ang inyong host, Liz Honey. Sa buong Victoria, mahigit na 93% ng mga taong may edad ng 12 taon pataas ang nabakunahan na ngayon ng 2 doses. Habang 46% ng mga nasa hustong gulang ng 18 taon at mas matanda ay nakatanggap rin na ngayon ng 3 doses booster shot. Bilang karagdagan, 50% ng mga batang may edad na 5 hanggang 11 taon sa Victoria ay nakatanggap na ngayon ng hindi bababa sa 1 doses ng bakuna sa COVID. Naitala sa Victoria ng halos 10,000 bagong lokal na nakuhang kaso ng COVID-19 na may 21 namatay. Rats para sa mga pamilya ng maagang pagkabata. Ang gobyerno ng Victoria ay magbibigay ng libreng mabilis na pagsusuri ng antigen sa mga bata sa mga serbisyo sa edukasyon sa maagang pag-aaral. Ang mga mabilis ng pagsusulit ay ipagkakalusin loob sa ilalim ng programa ng pagsubaybay sa edukasyon ng gobyerno na may mga libreng pagsusulit na magagamit sa lahat ng mga batang may edad na 3 hanggang 5 taon na pumapasok sa early childhood education. Mahigit 1.5 milyong pagsusulit ang iahatid sa mga pasilidad ng maagang pagkabata sa mga darating na linggo para magsagawa ang mga pamilya ng 2 beses lingguhang pagsusuri. Ang mga sesyon ng kindergarten ay makakatanggap ng mga paghahatid sa susunod na 2 linggo na susundan ng long day care, family day care at paminsan-minsang pangangalaga. Ang Australian Child Care in Crisis. Nasa krisis ang sektor ng pangangalaga ng bata sa Australia dahil sa pagsiklab ng Omicron na may malaking bilang ng mga sentro na kulang sa kawani. Sa kasalukuyang higit sa 10 centers ang nangangailangan ng waiver ng gobyerno para legal na gumanap dahil wala silang sapat na manggagawa. Ang karamihan ng mga tagapagturo sa maagang pag-aaral ay may pagsasanay sa antas ng sertipiko, ngunit ang gobyerno ay nangangailangan din ng hindi bababa sa isang nagtapos sa universidad na manguna sa mga kawani at makipag-ugnayan sa mga pamilya. Sinabi ng mga eksperto sa sektor ng pangangalaga sa bata na kung wala ang mga pinunong iyon, ang kalidad ng serbisyo ay makukompromiso. Ang mga tagapagtaguyod ay nananawagan para sa suporta, kabilang ang para sa sahod ng mga kawani ng magiging sapat upang mahikayat ang mga tao na manatili sa sektor. Libreng RAT kit para sa mga multicultural na grupo sa New South Wales. Ang mga organisasyong multicultural sa New South Wales ay tumatanggap ng streamlined delivery ng libreng rapid antigen test para sa kultura at linguistically diverse ng mga komunidad. Ang isang bagong pakikipagtulungan sa pagitan ng pamahalaan ng Estado at mga ethnic communities councils ng New South Wales ay nakakakita ng mga libreng RAT kit na inihatid sa mga taong may pinagmulang migrante at refugee. Sinabi ng mga nasa grupo na marami sa kanilang mga kliyente ang dati ay nahihirapang mag-access ang mga testing kit dahil sa mga hadlang sa wika at tinatanggap ang pagbabago. Mensahe sa kalusugan, ang mga Australiano ay karapat-dapat na makatanggap ng kanilang booster shot kung 3 buwan na ang nakalipas mula noong kanilang ikalawan ng pagbabakuna. Ang mga booster shot ay isang mahalagang bahagi ng pagpamanatili ng proteksyon laban sa COVID-19, pati na rin ang patuloy ng kalinisan ng kamay, pagsusuot ng mask at pagdistansya mula sa ibang tao kung posible. Inirekomenda din ng mga awtoridad sa kalusugan na ang mga maaaring magtrabaho ng malayuan mula sa bahay gawin ito. Ako po si Liz Honey, mula po ninyo kaming samahan sa sunod para sa iba pang mga balita. Palagiang mag-ingat. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng National Ethnic and Multicultural Broadcasters Council.